forseti. Ég er ein af þeim mörgu sem saknaði þess og sá eftir því þegar Þjóðhagsstofnun var lögð niður af þáverandi ríkisstjórn og það var mikil umræða einmitt um það mál að það var ekki skynsamleg leið að leggja niður Þjóðhagsstofnun á sínu tíma og ég held að reynslan sýni að það hafi verið rétt mat. Það er mjög mikilvægt að ekki síst stjórnarandstaðan hafi aðgang að stofnun eins og Þjóðhagsstofnun og ég held að með því að styrkja Hagstofuna eins og háttvirtur þingmaður nefndi að þá er verið að styrkja hérna sjálfstæða svona rannsóknareiningu á sviði efnahagsmála og hagrannsókna og ég er alveg samferð að það mun nýtast mjög vel fyrir þingið í heild. Þannig að hluta til er að svara því að menn hafi aðeins verið að horfa til þessa þáttar þegar þessi breyting var gerð á Hagstofunni. Ég sé að það komi rautt ljós á mig þannig ég vil svara því síðar að þá í næstu umferð.
Þá veitir andsvaraður sinni.